Pirezidaantii naannoo Gambeellaa Obbo Ujuruuf aangawoota olaanaa naannichaa biroo irratti yaadin ajjechaa taasifamu Komishinni Poolisii Naannoo Gambeellaa beeksisee jira. Komishinarri Taanaan Tuutkoor akka jedhanitti yaadin ajjechaa kun kan raawwatan jimaata darbe yommuu aangawoonni kunneen daawwannaadhaaf akkasumas mariif gara godina Joor dhaqanitti ture. Kanneen yaadin ajjechaa kanaan shakkaman keessaa 25 poolisiidhaan qabamuuf miidhaan qaqqabe akka hin jirres itti dabaluun ibsaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Gambeellaatti pirezidaantii naannoo Gambeellaa Obbo Umud Ujuluu fi itti aanaa isaanii Afayyaayii fi itti aanaa Afayyaayii mana maree bakka bu'oota naannoo Gambeellaa hoggantoota olaanoo paartii badhaadhinaaf kanneen biroo irratti yaaliin ajjechaa geggeeffamee jedhan Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii naannoo Gambeellaa Obbo Tuutkoor. Yaaliin ajjechaa kun kan geggeeffame naannoo Gambeellaa godina Joor aanaa Anyawaa jedhamu keessatti yommuu ta'u torban darbe gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 22 bara 2012 ta'uudha kan dubbatame. Jilli pirezidaantii naannoo Gambeellaa Obbo Umud Ujuluutiin geggeeffamu hawaasa waliin marii taasisuu fi wayita jedhanitti kan yaaliin ajjechaa kun geggeeffame jedhanii jiru Komishinara itti aanaa Tuutkoor. Haala yaaliin ajjechaa kun itti adeemsifame jedhanis akkasitti ibsu. Ajjechaa kana raawwachuudhaaf kanneen qindeessantu turan namoota ajjechaa kana qindeessan keessaas kan to'annee jiru. Magaalaa Gambeellaa dabalatee namoota bakka walgahii sanaatti osoo hokkara uumuudhaaf yaalii godhanii to'annees qabna. Bakka walgahii sanaatti namoota 19 qabne magaalaa Gambeellaa keessattis namoota 6-7 ta'an qabnee jirra. Namoota shira kana qindeessaa turan keessaa tokko nama lammummaa Ameerikaa qabu. Osoo nuun dafnee haalicha to'achuu hin dandeenye ta'ee yeroo walgahiin seenamu dargaggootni waa walii isaanii walitti waan fakkeessuudhaan hokkara kaasanii gara eegduuwwan pirezidaantichaatti deemuun rakkoo biraa geessisuuf kan isaan barbaadanii turan. Nama cuubee qabatee bakka walgahichaa seeneen alaa sakatta'insa taasifneen mana namoota 3 meeshaa waraanaa qabachuu dandeenyeerra jedhan. Miidhaan yeroo yaalii ajjechaa kanatti qaqqabe hin jiru jedhan. Magaalaa Gambeellaattis pirezidaantii naannichaa ajjeesuudhaaf karoorfamee ture. Kaayyoon isaas humnaan pirezidaanticha aangoo irraa buusuudha jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Jilli pirezidaantii naannoo Gambeellaa Obbo Umud Ujuluun geggeeffame balaa lolaa godina Joor keessatti uumamee jiraattota 6,000 ga'an qe'ee isaanii irraa buqqise ilaaluu fi jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin mari'achuuf kan gara sanatti imalanii turan jechuun dubbatan Komishinarri itti aanaa kun. Jilli pirezidaantii naannoo Gambeellaa Obbo Umud Ujuluutiin geggeeffamu nagaatiin gara Gambeellaatti kan deebi'e ta'uu fi Gambeellaa keessa yeroo ammaa kan haalli tasgabbii jiraachuus itti dabalanii dubbatanii jiru Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii naannoo Gambeellaa Tuutkoor. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.